Douglas Umek, Transworld, Radio Kayana. Եթերում է Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ հաղորդաշարը։ Հեղինակ՝ դոկտոր Վերնոն Մկի։ Հաղորդաշարը ներկայացնում է Սարգիս Նաջարյանը։
Տեր Աստված մեր, երկրպագելով գոհանում ենք քեզանից այսօրվա ընթացքը մեզանից խաղաղությամբ անցկացնելու համար։ Շնորհիր մեզ Տեր, աղաչում ենք քեզ այս երեկո և առաջիկա գիշերը առանց մեղքերի և գայթակղության անցկացնել, միշտ հաստատուն մնալ հավատի, հույսի, սիրո և քո պատվիրանապահության մեջ, խնդրելով խաղաղությունը ողջ աշխարհի համար, քո Սուրբ Եկեղեցու անսասանությունը և մեր անձերի փրկությունը, որպեսզի ընդունելով քեզանից մեր խնդրանքները, նաև մեծ վայելչական փառաբանություն միշտ ի բարձունս առաքենք ամենազոր Տերությանդ, Քրիստոս Աստված մեր, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սիրելի ընկերներ, այսօր մենք կշարունակենք Երեմիայի մարգարեությունը գրքի 13-րդ գլխի սերտողությունը։ Այս գլխում պատմվում է մի արագ կտավե գոտու մասին, կարդանք առաջին երկու համարները։ Այսպես է ասում Տերը. «Գնա քեզ համար ձեռք բեր կտավե գոտի, փաթաթիր մեջքիդ, բայց ջրի միջով չանցնես»։ Հետևելով տիրոջ խոսքին, ես ձեռք բերի մի գոտի ու փաթաթեցի մեջքիս։ Չեմ կարծում, թե Աստված Երեմիային պատվիրեց կտավե գոտի կապել գիրության դեմ նառնելու համար։ Ընդհակառակը, Երեմիան պետք է որ շատ նիհար լիներ, որովհետև նրան անհանգստացնում էր իր ժողովրդի ճակատագիրը։ Նա տեսնում էր, որ Հուդան ապականության մեջ է, նրան Աստրոդատաստանն է սպասվում։ Այն օրերին կտավե գոտի կապելը այլ բան էր նշանակում։ Նպատակը սա էր՝ ձգել մարմնի վրա գցած թույլ հանդերձներն ու պատրաստվել ծառայության։ Գոտին ծառայության նշան է։ Երբ Հիսուսն աշակերտներին ուղարկեց ծառայության, նրանց պատվիրեց ամուր կապել գոտիները։ Վերնատանը Հիսուս մի գոտի վերցրեց ու լվանալուց հետո դրանով սրբեց աշակերտների ոտքերը։ Հիսուսի այդ արարքը երկու իմաստում էր. Հիսուս, Աստծո ծառան, աշակերտների ոտքերը լվանալով նրանց պատրաստում էր ծառայության, դրանով իսկ մտերմիկ հարաբերություն ստեղծելով նրանց հետ։ Առանց Հիսուսի հետ մտերմիկ հարաբերության չի կարելի ծառայել նրան։ Ծառայել նշանակում է հենց մտերիմ հարաբերություն ունենալ Հիսուսի հետ։ Նշանակում է լինել մաքրված ու գործել Աստծու կամքի համեմատ։ Աստված չի գործածում կեղծոտ ու անմաքուր ամաններ։ Աստծու կամքի համաձայն Երեմիան մի գոտի առավ ու այն կապելով մեջքին սպասեց Աստծո հաջորդ պատվերին։ Ինչ պիտի աներ Աստված։ Կարդանք 3-7 համարները։ Տերը կրկին խոսքն ինձ ուղղելով ասաց. «Այդ գոտին, որ ձեռք բերեցիր, հանիր քո մեջքից, վերկաց գնա Եփրատի ափը և դա թաքցրու այնտեղ ժայռի մի քարի խորոչում»։ Ու ես գնացի և այն թաքցրի Եփրատի ափին, ինչպես պատվիրել էր ինձ Տերը։ Եվ ահա շատ օրեր անց Տերն ինձ ասաց. «Վերկաց գնա Եփրատի ափը և վերցրու այն գոտին, որը հրամայեցի քեզ այնտեղ թաքցնել»։ Գնացի Եփրատ գետի ափը, Փորեցի եւ վերցրի գոտին այնտեղից, ուր այն թաղել էի։ Բայց ահա գոտին փտել էր եւ ոչ մի բանի պիտանի չէր։ Արդյոք Երեմյան իսկապես գնաց Եփրատ գոտին այնտեղ թաքցնելու։ Այս հարցը բազմաթիվ տեսակետների հակաճառությունների առիթ է եղել։ Ես անձամբ կարծում եմ, որ մարգարեն կատարեց Աստծո պատվերն ու գնաց Եփրատ։ Ճամփորդել այդ օրերին ոչ մի դժվարություն չէր ներկայացնում, ու ամենայն հավանականությամբ Երեմյան հնազանդվեց Աստծո ձայնին և ուղևորվեց Բաբելոն։ Անշուշտ սա նաև յուրօրինակ մի պատվեր էր, և երբ մարգարեն վերադարձավ, բոլորը փորձեցին իմանալ, թե ուր էր գնացել նա։ Մարգարեն հայտնեց ճշմարտությունը և ասաց, որ գալիս է Բաբելոնից։ Նրան լսողները մտածեցին, թե Երեմյան Բաբելոն գնացել էր կամ թագավորի հրամանով, կամ էլ առևտրական գործերով։ Այս կասկածները փարատվեցին, և ամեն բան պարզ դարձավ Մարգարեի բացատրությունից հետո։ Նա ասաց ամեն բան այնպես, ինչպես եղել էր։ Պատմեց, որ գնացել էր Բաբելոն Եփրատի մեջ գոտին պահելու համար։ Կարդացինք, որ Աստված Երեմիային պատվիրեց գոտին կապել մեջքին ու չլվանալ։ Այսպես այն պիտի կեղտոտվեր այնքան, որ գործածելը դառնար անհնարին։ Հետո Աստծո պատվերի համաձայն գոտին պահվեց Եփրատի ջրերում, և երբ մի որոշ ժամանակ անց մարգարեն գարային վերցնելու, գոտին պիտի փտած լիներ։ Որն էր այս տարօրինակ պատգամի իմաստը։ Կարդանք 8-10 համարները։ Տերը խոսքն ինձ ուղղելով ասաց. «Այսպես է ասում Տերը. այդպես էլ ապականելու եմ Հուդայի երկրի հպարտությունը և Երուսաղեմի հպարտությունը, քաղաքն ու իմ չար ժողովրդին, որոնք չէին ուզում ականջ դնել իմ խոսքերին, որոնք գնում են իրենց չար սրտերի ցանկությամբ, ընդանում են օտար աստվածների հետևից, որպեսզի ծառայեն նրանց և երկրպագեն, նրանք պիտի դառնան այդ գոտու պես, որը ոչ մի բանի պիտանի չէ»։ Պատգամը հստակ էր. Հուդայի ժողովուրդն աստիճանաբար խորանում էր ապականության մեջ, ու լինելու էր մի ժամանակ, երբ փրկության հույսը նույնիսկ չէր լինելու։ Հուդայի ժողովուրդը պիտի ենթարկվեր դատաստանի և գերության տարբեր։ Գոտու պատմության օգնությամբ պատգամը հայտնի դարձավ Երեմիային, բայց ժողովուրդը չուզեց խորանալ դրա իմաստի ու բովանդակության մեջ։ Աստված դեռ սպասում էր ժողովրդի դարձին, իսկ չդառնալու դեպքում նա պիտի հայտներ, թե ինչ է սպասվում իրենց ապագայում։ Ավարտենք այս գլխի սերտողությունը 15-20 համարների ընթերցումով։ Լսեցեք, ունկնդիր եղեք, և մի հպարտացեք, քանզի Տերը խոսեց։ Ձեր Տեր Աստծուն փառք տվեք, քանի դեռ խավարը չի պատել, և ձեր ոտքերը խավար լեռների վրա չեն սայթաքել։ Լույս պիտի ակնկալեք, իսկ այնտեղ մահվան ստվերներ են, ձեզ դնելու են խավարի մեջ, և եթե չլսեք նրան, դառնությունից ձեր հոգու խորքում լաց պիտի լինեք, արցունքը պիտի խեղդի ձեզ, ձեր աչքերից արտասուք պիտի թափվի, քանզի կործանվեց տիրոջ հոտը։ Թագավորին ու բռնակալներին ասացեք, խոնարվեցեք ու գետնին նստեցեք, քանզի ձեր փառքի պսակն ընկավ ձեր գլուխներից։ Հարավի կողմի քաղաքները փակվեցին, և ոչ ոք չկա, որ բացանի։ Հուդայի երկիրն ամբողջապես գերվեց, սպարվեց լիովին։ Բարձրացրու քո աչքերը, Երուսաղեմ, և նայիր հյուսիսից հարձակվողներին, ուր է այն հոտը, որ տրվեց քեզ, քո փառավոր ոչխարներ նուր են։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր սրտեղությունը, սիրելի ընկերներ։ Գլուխներ 14-րդ և 15-րդ։ Մինչ այս պահը Երեմյան հրճակում էր Հովսյա թագավորի օրերն ու ժամանակը։ Եթե հիշում եք, Հովսյան սպանվեց Եգիպտոսի դեմ սկսած պատերազմում, ինչից հետո ժողովուրդը բռնեց կրապաշտության ուղին։ Այս գլուխներում ներկայացված մարգարեությունները վերաբերում են Հովակիմ թագավորի օրերին, կարդանք առաջին 5 համարները։ Տիրոջ խոսքը, որ նա ասաց Երեմիային երաշտի մասին. Սուկ մտավ Հրեաստանը, նրա դռները մնացին թափուր, խավարը պատեց երկիրը և Երուսաղեմ նաղաղակ բարձրացրեց։ Նրանց մեծամեծներն իրենց երիտասարդներին ջրի ուղարկեցին, նրանք եկան ջրհորները և ջուր չգտան, իրենց ամանները դատարկ հետ բերեցին, ամաչեցին ու ամոթը հարծացկեցին իրենց գլուխները։ Երկրագործությունը դադարեց, որովհետև հողն առանց անձրևի մնաց, մշակներն ամոթահար եղան, ծածկեցին իրենց գլուխները։ Հանդում եղնիկները ձակ ծնեցին, սակայն թողեցին իրենց ձակերին, որովհետև բուսականություն չկար։ Տիրող կրապաշտության և անօրենության դեմ Աստծո առաջին նշանը եղավ երաշտը։ Կարդացած հատվածից պարզ է երևում, որ այն շատ խիստ ու դաժան էր, ու տարապանքի մեջ գցեց բոլորին։ Երաշտ եղել էր նաև Ակաաբ թագավորի օրերում, ու այն ժամանակ Աստծո պատգամը հրճակեց Եղյան, այս անգամ Աստծո պատգամաբերը դարձավ Երեմյան։ Աստծո խոսքում 13 անգամ խոսվում է երաշտի մասին, ու դրանք բոլորն էլ եղել են նրա դատաստանի արտահայտությունը։ Կարդում ենք, որ անգամ ազնվականներն առանց ջրի մնացին, որովհետև ջրի գնացած նրանց զավակները դատարկաձեռն հետ եկան։ Հողը բերք չտվեց, և հողագործն ամոթով մնաց։ Կենդանիները թողեցին իրենց զակերին, որովհետև չկար ոչ խոտ, ոչ ջուր, որպեսզի սնեին նրանց։ Ինչպես հողը, այնպես էլ ժողովուրդը երաշտի պատճառով անբերք ու անպտուղ մնաց։ Այս ամենով Աստված ուզում էր հասկացնել, որ այն, ինչ երաշտի արդյունքում կատարվում է արտաքին աշխարում, նույնությամբ կրկնվում է մարդկանց հոգեկան աշխարում։ Կարդանք 6 և 7 համարները։ Ծիրերը դաշտերում վիշապների պես օդ ծծեցին, նրանց աչքերը դուրս ընկան, որովհետև խոտ չկար, թեպետ մեր մեղքերը կանգնեցին մեր դեմ, բայց դուտ էր, վարվիր հանուն քո անվան, բազում են մեր մեղքերը քո առաջ։ Ուշագրավ է, որ 7-րդ համարում Երեմիա մարգարեն խոսում է հոգնակի թվի առաջին դեմքի դերանունով։ Նա թողություն է խնդրում մեր մեղքերի ու հանցանքների համար։ Սա նշանակում է, որ մարգարեն իրեն նույնացնում էր մեղքի մեջ կորած իր ժողովրդի հետ։ Երեմյան փաստորեն չի գոհանում քննադատողի կեցվածքով, ավելի ճիշտ նա դրա իրավունք ուներ, սակայն հրաժարվում է դրանից, քանի որ խոսքը վերաբերում է սեփական ժողովրդին։ Աստծո զավակների համար լուրջ փորձություն է ուրիշներին քննադատելը։ Նրանք հաճախ աղոթում են ճիշտ այն փարիսեցիների նման, որոնց ակնարկեց Հիսուս, իսկ աղոթում են այսպես. «Շնորհակալ ենք Տեր, որ մենք գործում ենք միայն լավ արարքներ, չենք բամբասում, չենք գողանում, գողանում ենք մեր ունեցածով, ծառայում ենք Աստծուն, մինչդեռ կան մարդիկ, որոնք տարված են միայն այս կարգի վատ ու անհեռանկար գործերով»։ Շեշտենք, որ Երեմյան երբեք այսպեսի աղոթք չմատուցեց։ Նա իրեն նույնացրեց ժողովրդի հետ ու ասաց, որ միասին են մեղանչել։ Նա վարվեց այսպես, որովհետև գիտեր, որ այն հավատացյալը, ով չի խոստանում իր և ժողովրդի մեղքերը, չի կարող խոսել Աստուանունով և դատաստան հայտարարել։ Երեմյան ինքն իրեն դրեց մեղավորների շարքում և խոսեց նրանց անունից։ Աստու դատաստանը հրճակելով հանդերձ, Երեմյան երբեմն ինքնաքննության պահեր էր ունենում, երբ իմանում էր, որ մյուս մարգարեները խոսել են այլ բաների մասին և խոսել են միանգամայն այլ կերպով։ Ահա Երեմյան դիմում է Աստծուն և բացադրություն է խնդրում նրանից։ Աստված այսպես է պատասխանում։ Կարդանք 13-16 համարները։ Իսկ ես ասում եմ, ով դու որ Տեր Աստված ես։ Ահա մարգարեներն ասում են նրանց, թե սուր չեք տեսնելու, սով չի լինելու ձեր մեջ, քանզի ճշմարտություն ու խաղաղություն պետք է շնորվեն երկրի և այդ տեղի վրա։ Տերն ինձ ասում է, մարգարեներն իմ անունով սուտ մարգարեություն են անում, ես ոչ ուղարկել եմ նրանց, ոչ պատվեր եմ տվել նրանց, և ոչ էլ խոսել եմ նրանց հետ։ Նրանք ձեզ մարգարե անում են սուտ տեսիլներ, սնոտի գուշակություններ ու համայություններ և իրենց սրտի ցանկությունները։ Դրա համար Տերն այսպես է ասում մարգարեների մասին. «Նրանք մարգարեություն են անում իմ անունով, բայց ես չեմ ուղարկել նրանց, ոչ էլ պատվիրել եմ նրանց, որ ասեն, թե սուր ու սով չպիտի լինի այս երկրում. Մահվան քայքայի չիվանդությամբ և սրով ու սովով պիտի ոչնչանան այդ մարգարեները, նաև այն ժողովուրդը, որի համար նրանք մարգարե անում են. Նրանք սրից ու սովից ընկած պիտի մնան Երուսաղեմի ճանապարհներին, թե նրանք, թե նրանց կանայք և թե նրանց որդիներն ու դուստրերը. Եվ նրանց թաղող չպիտի լինի, իրենց չարությունն իրենց վրա պիտի թափեմ»։ Որպես Աստվածի եզրակացություն, Աստված մեկ այլ պատգամ է ուղարկում ժողովրդին, կարդանք 17-րդ համարը։ Կասես նրանց նաև այս խոսքը. «Զոր ու գիշեր ձեր աչքերից արտասուք թափեցեք, և թող վերջ չլինի դրան, քանզի իմ ժողովրդի կույս աղջիկը մեծ կոտորածի ամենացավագին հարվածների ենթարկվեց»։ Դատաստանի պատգամը, որը հայտարարում էր Երեմյան, կոտրում է նրա սիրտն ու արցունք բերում աչքերից։ Աստված, սակայն, ուզում է, որ ժողովուրդը գիտակցի, մարգարեի նման իր սիրտն էլ է կոտրվել այն դատաստանից, որն սպասվում է նրանց մեղքի արդյունքում։ Երեմյան պիտի արտահայտեր ոչ միայն իր, այլև Աստծո զգացումները։ 15-րդ գլխում կտեսնենք, որ Երեմյան հոշարական ներկայանալու է Աստծուն և շնորհք է խնդրելու նրանից, բայց Աստված հատուկ ասելիք ունի նրան։ Շարունակենք 14-րդ գլխի սերտողությունը։ «Դաշտ եմ դուրս գալիս, և ահա սրից վիրավորվածներ, քաղաք եմ մտնում, և ահա սովից տանջվողներ, որովհետև մարգարեն ու քահանան գնացին իրենց չճանաչած երկիրը»։ Միթե իսպար երես թեքեցիր Հուդայի երկրից, կամ նրանից բոլորովին հեռացավ քո հոգին։ Ինչու այնպես հարվածեցիր մեզ, որ բժշկություն չլինի մեզ համար։ Խաղաղություն ակնկալեցինք, բայց բարի բան չկատարվեց։ Սպասեցինք բժշկության ժամին, բայց ահա խրովություն եղավ։ Տեր, գիտակցեցինք մեր մեղքերը և մեր հայրերի անիրավությունները, քանզի մեղք գործեցինք քո առաջ։ Քո անվան համար մեղմիր բարկությունդ, կորստյան մի մատնիր քո փառքի աթոռը։ Հիշիր, մի խզիր քո ուխտը, որ կապել ես մեզ հետ»։ հեթանոսական գորքերի մեջ կա արդյոք մի գորք, որ անձրև բերի, կամ թե կարող է երկինքը ինքն իրեն հեղեղ տեղալ։ Այդ անողը, միթե դու ինքդ չես, ով Տեր Աստված մեր, և մենք քեզ վրա ենք դնում մեր հույսը, քանզի դու ես այդ ամենը կատարում։ Բազում են մեր մեղքերը քո առաջ, մեղք ենք գործել քո հանդեպ, ով հույսդ Իսրայելի։ Տեր, նեղության ժամին փրկիր մեզ, ինչու երկրի վրա պանդխտի պես եղար, կամ երկրի մի բնակչի պես, որ իր իջևանն է վերադառնում։ Միթե դու քնած մի մարդ ես, կամ մի այր, որ զուրկ է փրկելու կարողությունից, բայց դու Տեր մեր մեջ ես, և քո անունը դրված է մեզ վրա, մի մոռացիր մեզ։ Այսպես է ասում Տերն այդ ժողովրդին. Այդպես սիրեցին նրանք թափառել ու իրենք իրենց չխնայեցին, և Աստված բարեհաճ չեղավ նրանց հանդեպ։ Այժմ պիտի հիշի նրանց անիրավությունները և պիտի պատժի նրանց իրենց մեղքերի համար։ Այն ժողովրդին բարի քանելու համար մի աղոթիր, եթե ծոմ էլ պահեն, ես չեմ լսելու նրանց խնդրանքները, եթե ողջակեզներ ու զոհեր մատուցեն, դրան էլ հաճություն ցույց չեմ տալու, սրով, սովով ու մահով պիտի սպառեմ նրանց։ Խաղաղ մնանք ամենակարող, ամենահզոր Տիրոջ հետ, քանզի Տերը գիտի իր գաղտնիքները, և պետք չէ, որ ամեն ինչի մեջ մենք խորանանք, Տերը հզոր է և առեղծվածային, անքնին և ահարկու։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Thank you. մոլորյալներին դարձի բերող, ետ դարձու ինձ իմ չարսովորություններից բարի սովորության, և բևերիր իմ հոգում մահվան սոսկալի օրը, և գեհենի երկյողը, և արքայության սերը, որպեսզի զղջամ մեղքերս և գործեմ արդարություն, և ողորմիր քո արարածներին և ինձ բազմամեղիս։
Դուք լսում էիք Transworld Radio Kayana. Սիրելիուն գնդիշ, մեր խմբագրակազմը ակնկալում է հաղորդակցություն ձեզ հետ, նաև նամակների միջոցով։ Գրեք մեզ հետևյալ հասցեով. Փոստային արկղ համար 5. Երևան 375-010, Հայաստան։ Մեզ կարող եք գրել նաև էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Մեր հասցեն arda@arminko.com Կրկնում եմ arda@arminko.com